Radio Burela, 107.7 FM.
Amigas e amigos de Proxecto Neo, benvidas e benvidos. Somos o programa educativo emitido a través de Radio Burela na Mariña, de Coac FM na Coruña e de Radio Filispín nas Terras de Ferrol.
Entramos no programa 308 desta iniciativa radiofónica coa que te facemos comunidade a través das ondas radiofónicas, sempre co apoio das redes sociais.
Facemos Proxecto Neo, Lucía Rivas na a nosa cronista gráfica, Matías Inciesa no control técnico e nos micrófonos, a masa coral, modelo Burela.
Radio Burela, 107.7 FM.
Comezamos a Sinfonía Intercultural co recordatorio do que tivemos no programa anterior.
Abrimos emisión coa reproducción dun programa feito en Radio Rebolondas, do Instituto Parga Pondal de Carballo. A través dos nosos compañeiros tivemos noticia das irmás Schindler, de Rivadavia, unhas mulleres galegas ao estilo Schindler, apelidadas Touza.
De Carballo pasamos a Ferrol para conversarmos coa actriz e escritora Loreto de Castro, con quen falamos sobre a súa experiencia como neofalante na organización Obreira de San Valentín, no Concello de Fene.
Finalizamos o programa en Vigo, desde onde tivemos a colaboración de Irene Romeiro Iturralde.
Coa profesora Romeiro Iturralde coñecemos os Célebres Faladoiros de Vigo, unha iniciativa que marca un novo estilo na dinamización lingüística a que debe ser estendida ao resto da nosa xeografía.
Tanto 307 como todos os programas anteriores están na nosa radio a carta e poden escoitarse todos os días do ano e dende calquera lugar do mundo.
Para escoitalos, só teñen que buscar Proxecto Neo e Modelo Burela, con blogs e perfiles de Facebook actualizados diariamente. Agora presentaremos o que teremos dentro dos minutos.
Se a semana pasada abrimos o programa cunha colaboración do Instituto Parga Pondal, hoxe facémolo cunha grabación de premio. É un programa feito no Instituto do Milladoiro que recibeu o premio para programas radiofónicos convocada pola Asociación Sociopedagógica Galega.
Inmediatamente despois, teremos un protagonismo compartido entre un alumno e unha alumna do Instituto Perdouro, Soñorel Ladra e Ádila Pereira.
Das celebracións de Burela pasaremos a outras celebracións na Coruña coa formación musical Clásicos Libres, que teñen novidades. Acaban de facer grabación nos estudios da Radio Galega.
Finalizaremos o programa cunha entrevista a Elvira Mieiro, con quen falaremos sobre a escola de Doloriñas e sobre a pintura Xulia Minguillón.
Feita a presentación dos contidos, chega a música, desta vez acompañada de palabra. Adiante con esta delicia que nos chega desde o Instituto do Milladoiro, unha grabación que gañou o premio da Asociación Sociopedagógica Galega. Adiante Sarai Rei, Lucía Romar e Alba Sueiro.
Ola, benvidos e benvidas a Remendando Música. Este é un programa do Millafaladoiro, a Radio do IES do Milladoiro. No equipo de redacción estamos Sara, Lucía e Alba. Quen vos está a falar é Alba, na parte técnica está Manolo. Inauguramos este programa Remendando Música cunha convidada segreda.
Certo, arrancamos coa súa biografía sonora. Estas son tres pezas que ela escolleu. Escoitadeas e a verse adivinades de quen podemos falar.
Sección 3P.
¿Te adivinaste? Estamos con Guadi Galego.
Guadalupe Cribeiro Galego, coñecida como Guadi Galego, naceu nas Terras do Norte, alá por Cedeira, na Coruña, no ano 1974. Guadi comezou a súa carreira musical moi nova, criada nunha familia de artistas, nunha casa na que a música era o día a día. Pasou por grupos como Rumbadeira, onde coñeceu a Xavier Díaz, ao mesmo tempo que realizaba estudos de magisterio musical en Compostela, e incorporouse no ano 1997 a un dos grupos máis importantes do panorama folk galego, Derrogueto. Con este grupo grabou tres discos até o ano 2008. Tamén formou parte do dúo Espido e do trío Nordestinas. A súa carreira musical en solitario comezou co álbum Benzón, lanzado no ano 2009. A partir de aí, a súa carreira foi medrando até os nosos días.
Hoxe está conosco para presentar o seu último agasallo sonoro, Costuras. E así toda fartura escose polas costuras.
Baixo o paraugas da última canción popular, A choiva de velutinas entre a mesta néboa, producíame unha estrana e doente sensación de cólico no estómago.
Sentía perfectamente como se rachaban as costuras das nosas almas ao ver pasar os días confinadas.
Creo que o que achegar nesta distopía, con esta liberdade ambigua que nos toca vivir, poderemos superalo. Só con amor e moita música.
Ser por
Benvida, Guadi. Comenzamos o interrogatorio.
Pois moitas grazas por convidarme ao voso primeiro programa de Remendando Música. Que para min é un honor estar aquí con todas e todos vos.
Con isto da pandemia mundial, que opinas da situación da cultura no noso país? É segura?
A verdade é que a pandemia... todo o que ten que ver con a pandemia mundial leva unha reflexión mundial e social moi, moi poderosa, ¿no? Supoño que o primeiro sector que se ve contrariado ou que se ve polo ollo máis pola mirilla, ¿no? É o sanitario, dicir, que sanidade queremos, que sector sanitario queremos, ¿no? Cal é a nosa inversión en I+D, ¿no? Ta que pensar todo isto. E o da cultura, pois exactamente igual, ¿no? Porque a cultura sempre se entende como un sector secundario e non un ben esencial, porque aínda nos temos que plantexar como sociedade e que futuro queremos, ¿no? A comunidade, ¿no? Dende logo, eu me preguntade se é segura. Eu teño clarísimo que sí, que o é.
Sabemos que a maiores de artista eres mestra de música. Como combinas a profesión de creadora co ensino público?
Pois, normalmente cando vou á escola é un ano no que non teño moita actividade ou prácticamente nula. Ou estou mellor creando, pero non estou tocando e non teño que, pois dedicarlle moito tempo á prensa ou onde adico máis tempo a escola e menos tempo que a música. Dende fai xa anos, o ano que vou á escola prácticamente non teño concertos. E o ano que xiro, ou os anos que xiro, pois procuro pedir excedencia e non ir, porque non me daba pa todo. Pero bueno, creo que para min é moi importante a escola, porque a escola faime pisar terra e faime ver como é a realidade do mundo no que vivo e para quen tamén estou facendo música, para toda esa xente que estades chegando e que sodes moi importantes para o futuro.
De todas é sabido o teu compromiso coa lingua. Foi unha sorpresa para ti gañar o premio á promoción de realidade plurilingüe do Estado 2020?
Bueno, este premio da realidade plurilingüe fixo moita, moita ilusión por moitas razóns. Primeiro porque era un tema que daban un premio que daban seis gobernos de España con ideoloxías políticas distintas, pero que, bueno, que están unidos un pouco pola defensa das súas linguas minoritarias no seu territorio, ¿no? E, bueno, fíxome moita ilusión porque eu son unha gran defensora das linguas e de equiparar as linguas da península unhas a outras creo que que era importante, e sobre todo visibilizar pequenas linguas que para moita xente non eran nin coñecidas, como o citano aranés, que se fala nunha zona de Cataluña, bueno, e achegar pois esas linguas a nosa xente e achegarme eu tamén a outros artistas e eses artistas a min, e bueno, foi realmente moi fermoso.
Vemos que para o teu novo disco tiveches tres colaboracións, con dúas poetas e unha cantante. Como foi que entraches en contacto con elas?
Ben, pois estas colaboracións, dúas son poetas, eu quería introducir neste disco poesía dentro do discurso musical. Creo que me parece unha das cousas máis fermosas que están aínda por chegar. É dicir, como a música se introduce coa poesía e conviven, de feito, bueno, todo o que se escribe medio rapeado tamén ten que ver coa poesía, a regueifa e todas esas cousas que levan en nos moito tempo e que non nos damos nin conta de que están aí, ¿no? E tanto Marina Ural, que é unha amiga miña, como Antía Otero, a que admiro moitísimo, as dúas, son poetas moi distintas. Unha poeta como Antía Otero que escribe libros e que unha poeta inmensa e coa que eu me identifico moito nos seus escritos e que me emociona un montón. E logo está Marina, que é pois unha poeta que está máis afincada ao rural e máis afincada á terra e ao sentir, e para min eran importantes as dúas, eran dous pilares moi moi importantes. As dúas letras me pareceron moi moi bonitas para meter neste meu Costuras. E despois Paula Grande, que é unha cantante amiga miña catalana, que como fun a facer o disco alí a Bañolas, pois me apeteceu cantar con ela un deses temas.
Si nos permites, imos escoitar un dos novos temas.
Din que os valentes son todos de aquí, e que os cobardes son todos de alí, que cada vida un contrato a cumprir con cláusula fin. Se mordo a lingua non podo falar.
Imos inaugurar a sección Adolescentes Efervescentes. Algún consello para as próximas xeracións?
Eu creo que esas xeracións que veñen estades moito máis preparadas do que estábamos nós, moito máis informadas, moito máis educadas emocionalmente do que estábamos nós, seguir sempre para adiante e seguir loitando polo mundo que queremos e defendendo os nosos ideais e os nosos valores por derriba dos cartos, sempre. Pois nada, despídome desta audiencia do voso programa Remendando Música. Desexo vos o mellor, que disfrutedes das cancións, deste Costuras, moitos bicos. Até pronto, a ver se vos podo ir saudar ao instituto en algún momento.
Ata aquí o programa de hoxe, esperamos que vos gustase
e sobre todo que disfrutasedes da música de Guadi Galego.
Lembrad estar atentos e atentas para escoitar o seguinte programa.
Até a próxima.
Era un programa divulgativo que nos chega dende o Instituto do Milladoiro, xusto ao lado de Santiago de Compostela. Continuamos en Proxecto Neo.
Na cabeceira falábamos do premio Xosé Trapero Pardo, organizado polo Concello de Lugo. Agora é o momento de escoitarnos a nosa conversa cun dos gañadores.
Temos hoxe unha feliz noticia. Un rapaz de Burela acaba de gañar un dos premios do concurso literario Trapero Pardo, organizado polo Concello de Lugo. O afortunado chámase Llorel Ladra Ballesteros e acompáñanos neste momento para falarnos do premio. Llorel Ladra, benvido ao noso programa.
Hola Bernardo, moitas gracias.
Antes de máis nada, parabéns.
Gracias.
Premio Trapero Pardo do Concello de Lugo. Contanos por qué, contanos que escribiche, por que che deron ese premio.
Pois eu escribín inspirándome en min máis en meu irmán para ver se o animaba un pouco máis a estudar.
Ah, unha historia autobiográfica.
Sí.
Unha historia inspirada en algo que pasou na casa.
Contanos logo algo máis que pasou aí.
Pois eu inspírome para ver si así meu irmão abre un pouco os ollos e ve que estudar e ler é importante para a vida.
Porque estamos falando dun rapaz de canto tempo?
Pois acaba de entrar na ESO, ten 13 anos e eu teño 16.
Aos 13 anos, digamos que non está alá moi centrado nos estudos, ou que pasou? Cal é a problemática que se relata, que se recolle nese relato?
Claro, el ten que ver que é importante, que ten que, por así dicilo, que tense que centrar máis nos estudos e deixar un pouco os amigos de lado.
Ajá. Mas por que tes tanta experiencia con só 16 anos? Acaso viviche antes que o teu irmão unha experiencia, pasache por unha experiencia semellante?
Pois sí, a verdade é que sí, pero co apoio de profesores e duns bons compañeiros, pois todo se sae adiante.
Entón, está claro, un relato autobiográfico escrito por un irmão maior. A temática trátase de reconducir ese irmão máis pequeno. Está claro que tes moito mérito.
Bueno, o mérito non é só o meu, tamén, como che digo, o mérito tamén é do apoio dos compañeiros, dos profesores, podía ser calquera outro dos meus compañeiros.
Entón, no Instituto Perdouro quere dicir que hai apoio a aquel alumnado que necesita un reforzo?
Claro, no Perdouro hai unha clase de PEMAR na cal estou, hai moito apoio.
Apoio en que? Conta ya a nosa audiencia que tipo de apoio se pode recibir. Por exemplo, en materia de libros de texto?
Pois sí, hai un banco de libros o cual te proporciona os libros que necesites para o curso, e ti non tens que pagar nada e aforraste casi todo o que custa os libros.
Quen leva ese banco de libros?
Levo a profesora de francés, Karina Parga, é unha gran persoa que tamén leva a Biblioteca do Perdouro.
Ajá. Entón, digamos que a profesora Karina Parga é unha desas persoas a quen lle dedicas o premio.
Sí, pódese dicir que sí.
Ajá. Contanos cal foi o segredo. Supoñemos que te inspirache en moitas lecturas anteriores. És un grande lector.
Pois hasta fai pouco eu non lía moito, pero en este curso, ou máis ben no anterior, comecei a ler uns libros de Antía Yáñez, O Misterio de Torque de Burela, e gustoume, e desde aí leo bastante máis.
Contanos algún outro libro que teñas lido, aínda que non te acordes de quen o escribiu. Contanos ao mellor algo de que trata.
Tamén lin O Rostro da Sombra, que ahora mesmo non me acordo de quen é, pero trata dunhos rapaces de Madrid que arman unha boa.
Ajá. Tal vez ao mellor liche algo de Agustín Fernández Paz. Sempre está entre as lecturas de institutos, fai algúns libros que son interesantes para aprender a escribir.
Pois sí que me soa o nome.
Por exemplo, A Mellor Rapazas.
Sí, colín, sí. Lín o libro de Rapazas, lino xusto antes de escribir o relato.
Xa está marcada unha data para recoller o premio?
Pois falei antes ca conselleira de Lugo e dixéronme que por estas circunstancias do COVID que todavía non, pero que xa me avisarían.
En calquera caso, estás contento ou non?
Home, pois claro. É unha data que podo marcar na miña vida. É un dos primeiros logros que conseguí.
Llorel Ladra Ballesteros, gañador do certame Trapero Pardo, desexámosche moito ánimo e moitos éxitos.
Moitas gracias, Bernardo.
Despois da feliz noticia do premio Trapero Pardo para un dos nosos compañeiros, chega agora o momento dunha felicitación.
Neste tempo de exaltación do amor, recollemos unha carta fermosísima escrita por Adila Pereira.
Permitidme que fagamos unha dedicatoria especial desta grabación. É para a profesora Cándida Campos Crescente, desas persoas que é capaz de ensinar todo tipo de materia como se fose un xogo.
Cándida Campos é a profesora e Adila Pereira é a alumna que lé e escribe así. Escoitámola.
Unha das mellores. O lonzo de chegaron a miña aula unha rapaz e unha rapariga para convidarnos a toda a nosa clase a participar no certame de cartas de amor. Eu xa escritara disso antes. Entón, cando estiveron explicando, escoitei moi atentamente e tive unha idea de como sería máis ou menos. Tiña pensado escribirche unha carta así, por sorpresa, para demostrarche o meu cariño e canto te aprecio. Recordo ben o primer día que cheguei á escola e ti, sen pensalo dúas veces, te levantaste con un sorriso de orella a orella e te acercaches a mí para falar comigo. Estabas moi nerviosa e nin che digo eu que non levantaba mirada do chan. A hora do recreo saímos, estivemos comendo moi caladiñas, ti, eu e Neusa. Ningunha das dúas eras capaces de facerme algunha pregunta, eu tampouco. Se che digo a verdade, pensei que ningunha das dúas sabíais falar criolo e que ia volverme tola de tanto silencio. Co paso de tempo descubrín que ti falabas e entendías criolo, pero que Neusa só entendía, non era capaz de falar. Volvímonos moi amigas, pelexábamos por calquera tontería, discutíamos, chorabas por todo, incluso a veces non nos dirixíamos a palabra por días. Pero todo iso serviu para reforzar a amizade. De ti aprendí moitas cosas, aprendí sobre o que te gusta facer, aprendí que te gusta moito ler, dibuixar, e sobre todo aprendí e sei que eres unha persoa que tes un corazón fermoso, que eres unha persoa moi sensible, non sei se segue sendo agora. Amable, cariñosa, bondadosa. Gústame moito recordar todo iso. Sempre éramos nós tres, nas actividades extraescolares, no recreo, incluso en educación física, cando tiñamos que ir en parexa de dúas ou cando facíamos grupos e Xavier nos separábamos e nos pensábamos que o facía a propósito. Nesta carta, quería demostrarte e recordarte que te quero moito e quero que agardes esta mensaxe por si algún día chegas a dúbidalo. Con moito cariño, Adila.
Despois desta fermosísima carta dun amor que supera calquer tipo de platonismo, vía para a súa autora Adila Pereira esta música de Karina Gómez. O título é Amor Libre.
Ullo na boia bambino riba de un mar sossegado, Rafael Garichuba chora se larma de enguedo, bas de un sucuro cocobrino bar. Lágrimas que se inti dentro de corso de mim, alegria, promessa, som de momento, amor livre está na sangue. Oh,
Amor Libre, música dun artista excepcional, Karina Gómez, da Guiné. Continuamos en Proxecto Neo, o programa dedicado ao diálogo entre culturas.
Coa música da guineense Karina Gómez, damos o paso á conversa dos clásicos libres, formación musical da Coruña que acaba de gravar o tema gañador do certame musicado Carballo Calero.
Chámanse Clásicos Libres. Son unha formación musical estilo Proxecto Neo, o que significa que é o resultado do diálogo entre culturas. Neste caso, con base na Coruña. Déronse a coñecer internacionalmente ao gañaren hai uns meses o certame Musicando Carballo Calero convocado pola GAL e a Radio Galega, con Adriana, Ángela, Julio e Raúl. Falaremos nestes próximos minutos. Clásicos Libres, boa tarde, que alegría tervos en Proxecto Neo.
Boa tarde.
Boa tarde.
Igualmente, estamos moi contentos de estar con vos.
Adriana, fainos un favor. Contanos cando naceron os Clásicos Libres.
Pois Clásicos Libres naceu polo concurso Musicando Carballo Calero. Xuntámonos para facer a canción de Ferrol 1916 no mes de setembro e así surxiu o grupo de Clásicos Libres. Pero nos coñecíamonos entre todos desde fai bastantes anos xa.
Ben, pois, agora que xa nos dixete que nacestes co Musicando, 4 integrantes, preséntanos os outros 3 e dinos que cometido ten cada un no grupo.
Pois, a ver, temos a Julio Pietro Paolo, o compositor do grupo, productor, é italiano, é pianista, el ten varias agrupacións de música jazz, é profesor de piano nun conservatorio de Madrid. Temos a Raúl Platz, que é colombiano e alemán, toca o contrabaixo, é tamén productor no grupo. El tamén é profesor en universidades, é profesor tamén de contrabaixo. Tocan entre Julio e Raúl, tocan xuntos en agrupacións de jazz, tocan tamén comigo en agrupacións de jazz, de música pop, rock, etc. E temos tamén a Ángela, que é a miña irmá, que a coñezo desde que nacimos. Le vamos tocando xuntas desde pequeniñas, tocamos o violín, somos as cantantes do grupo. Ela tamén é socióloga e actriz. Nada, moi, moi completa. Básicamente, estos somos os do grupo.
Raúl, moi boa tarde.
Buenas tardes, boa tarde.
Que tal, que tal? Agora vamos che pedir algo realmente moi difícil, que é nada máis e nada menos que nos presentes a presentadora.
Bueno, es que es nada más y nada menos que una de nuestras super cantantes, es Adriana López, violinista, super violinista, de una carrera de música clásica y de otros estilos también que ha llevado con muy buena rigurosidad y buenas cosechas, podríamos decir. Adriana López en el violín y en el canto de Clásicos Libres.
¿E de dónde llegó Raúl y cando llegó a nuestra tierra?
Esta es mi segunda vez que vivo en España, porque ya había tenido una experiencia anterior viviendo en Barcelona y tal, luego volví a mi país, a Colombia, y luego he vuelto a regresar hace 5 años a España y he estado haciendo muchos proyectos con amigos y pues aquí estamos con Clásicos Libres.
¡Qué maravilla! Ahora que ya conocemos los integrantes del grupo, queremos que Julio Pietro Paolo nos diga tamén como chegou a nosa terra e que foi o que máis o sorprendeu da terra e da xente.
Yo vine a España hace ya 7 o 8 años y conocí Galicia a través de mi novia Ángela, que me hizo conocer esta maravillosa tierra, maravillosa bajo muchos puntos de vista, porque, bueno, primero tengo que ser honesto, o sea, me enamoré de la gastronomía, lo primero. Pero bueno, y también conociendo los paisajes y la gente, pues hubo una compenetración muy bonita con la tierra gallega que culminó un poco con este proyecto y que me permite, me está permitiendo de conocer las poesías de Rosalía de Castro, y entonces ahora puedo decir también que de Galicia me gusta la poesía, cosa que no conocía sencillamente antes. Y nuestro proyecto, lo que estamos haciendo es musicar poemas de Rosalía de Castro, y la verdad es que, bueno, nos está encantando y estoy descubriendo unas joyas increíbles. Bueno, todavía necesito un poco de traducción al castellano, ¿eh? Voy a ser honesto.
Pero bueno, vamos a literatura galega e Italia están en relación desde hay casi 1000 años, porque non esquezamos que os grandes especialistas da literatura galega medieval están precisamente en Italia. ¿De qué parte de Italia ven, Giulio?
Mira, yo vengo de otra tierra muy bonita, que es Toscana. Mi ciudad es Livorno. Y pues básicamente vengo de ahí. Y hay muchas analogías entre Toscana y Galicia, mucha más de lo que pueda parecer a primera vista. Porque las dos tierras tienen eso, muy buena gastronomía, mucha historia y paisajes únicos en el mundo. Y entonces, bueno, en Galicia puedo decir que me siento bastante en casa.
¡Qué maravilla escoitar iso! Neste grupo musical de funcionamento coral, agora é o momento de Ángela. Estivemos falando dela e ela estivo caladiña, mas agora pedímoslle que nos conte a historia da participación dos clásicos libres no Musicando Carballo Calero. Contanos, Ángela, por favor, esa historia bonita.
Sí, pois a historia comeza moi sorprendentemente, porque a nosa nai escoitou que había este concurso de Musicando Carballo Calero, escoitou nunha radio galega, díxonos, por que non os presentades, facedes unha canción, nos, por que non? Entón, quedamos un día, puxémonos a ler todos os poemas de Carballo Calero, pois moi sencillamente, Julio empezou a tocar melodías ao piano, Adriana cantando, Raúl tamén o baixo, así, dunha maneira moi natural, moi espontánea, naceu o grupo, naceu a canción e presentámonos no concurso.
E que había de especial nese Ferrol 1916, que foi o que resultou atractivo?
Pois o que nos chamou a atención foi que o poema Ferrol 1916 fala da infancia de Carballo, fala de como era ese entorno na súa cidade natal Ferrol, como era a súa familia, que podía observar el pola ventá da súa casa. Entón, pois, a verdade é que a nostalxia, a tenrura da letra, inspiráunos moitísimo, e de aí que enseguida Julio conectou co poema. Creo que na música pode reflexarse moi ben ese punto de música galega popular misturada con todos os matices que, como o noso grupo se chama Clásicos Libres, pois ten esa representación de mistura de sons e de matices, como ben dixen. Pois iso, a súa beleza, a súa nostalgia, é o que o fai moi especial e moi auténtico.
Ese nome Clásicos Libres podería ter de padriño o propio Ricardo Carballo Calero. É un nome moi ao estilo del. Despois dun ano enteiro falando de Don Ricardo, que impresión tedes del?
Pois a verdade é que despois de ler moitos dos seus poemas, porque claro, Ferrol foi o primeiro poema que musicamos, pero tivemos que ler moitos deles. Ten unha obra moi variada, moi honesta, tamén investigamos sobre a súa vida, que foi moi interesante. Entón, a verdade, pois estamos moi orgullosos de que a nosa primeira composición sea dun poema súo, porque creemos que tamén o seu traballo representa moi ben o que nos queremos facer, que tamén compoñer con liberdade, con tenrura, con forza e con todas estas características fantásticas que podemos encontrar na figura de Carballo.
Oxalá algún día se recupere aquela casa en que él viviu en Ferrol, e se poda facer con un concerto dos clásicos libres. Soñar tampouco custa tanto.
Pois non, sería maravilloso.
Adriana, o premio do Musicando Carballo Calero consistía nunha grabación nos estudios da Radio Galega. E sabemos agora que ese traballo xa está feito. Agora a ti correspondeche facernos de cronista. Como foi ese proceso e como é, cales as sensacións?
Pois a verdade é que foi un traballo moi intenso, o fixemos todo solamente nun día. Tivemos un gran profesional traballando con nós que foi Pablo Barreiro, que
estuvo aí
todo.
Que luxo traballar con Pablo Barreiro.
Totalmente, totalmente. Estamos moi orgullosos de coñecelo, de traballar con él, moi contentos. Foi unha experiencia fantástica, foi moi completo, moi cansado tamén, porque foi un día enteiro en Santiago, todos xuntos desde pola mañá moi cedo, todo o día hasta o final da tarde, pero moi contentos coa experiencia. Pensamos que vai quedar fantástica cando este finalizada a mezcla e todo o que falta por facer todavía, e desexando que saia pronto, podamos escoitalo todos.
Iso desexamos nós tamén, e confiamos en que nos avisedes cando haxa esa feliz noticia.
Os avisaremos.
Ángela, agora que podemos esperar dos clásicos libres neste futuro inmediato? Antes, Julio xa nos adiantou algo de que esa relación con Carballo se estendeu a Rosalía e non vai mal.
Pois sí, xa temos canciones con varios poetas, con unha canción de Manuel Don María, co poema Galicia, a canción de Carballo, e pois un día estábamos Julio Maiseu na librería porque queríamos ver autores galegos, porque xa Julio había investigado un pouco a figura de Rosalía, encantalle os seus poemas. Entón estábamos na librería, compramos a obra completa de todos os poemas de Rosalía de Castro, e dende entón pois xa temos unhas 8 canciones, se non me equivoco, de poemas basadas en poemas de Rosalía de Castro, porque creemos que a profundidade, a sensibilidade que ten Rosalía, por iso é un das máis grandes que ten a nosa terra, pois poden facerse maravillas con os seus poemas. Entón, pois nos estamos intentando dar a nosa versión con todo o orgullo de poder facer a monaxe a esta fabulosa artista. Esperamos poder sacar os temas pronto e que todos vos os podades escoltar.
Non deixades de buscar a referencia dos libros de Giuseppe Tavani e Giulia Lanciani sobre a literatura galega, porque sen dúbida un italiano aí neses libros de italiano e italiana aínda tamén pode encontrar outras fontes de inspiración, senón para este próximo disco, pois para traballos no futuro, porque o futuro é un reto e aí está por diante. Tamén tedes pensado facer algunha composición propia?
En cuanto a música, evidentemente son todas composiciones nuestras. De momento, pues la verdad es que estamos bastante cómodos e ilusionados musicando poemas, y es algo que sale muy, muy natural, pero bueno, es que en un futuro nunca se puede descartar nada. Además, nosotros somos clásicos, pero sobre todo somos libres y nos gusta mucho esta segunda parte de nuestro nombre. Así que abierto siempre a lo que la creatividad nos empuja a hacer.
Antes de despedir a entrevista, sabemos que estades en varias formacións musicais. Decídenos o nome de alguna, como podemos facer para escoitarvos.
Bueno, estamos con Adriana e yo, tenemos un dúo ad libitum, y entonces pues que nos va muy bien, y hacemos pues tanto música clásica como versiones, y un poco hay también muy libres, ¿no? Es que somos en general todos muy muy libres. Y Raúl y yo colaboramos con una cantante que se llama Itziar Yagüe, que ha sacado su disco en febrero, y entonces bueno, también hemos tocado en el Festival de Victoria de Jazz hace 2 años. Y luego, bueno, tenemos otros proyectos, digamos, como un poco a media, y donde nos gustaría también hacer que la música electrónica pueda como convivir con otros estilos, pero bueno, todavía estamos en ello. Es que somos bastante inquietos.
Y para encontrarnos, nos podéis buscar en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Es eso, dúo Ad Libitum, somos Julio y yo, que tenemos música para eventos en general, música clásica, música actual. Luego, el trío que tienen ellos se llama...
¿Cómo se llama ese trío? Cuéntanos.
El trío.
El Itziar Yagüe Trio, que es
también
la misma formación de Itziar Yagüe, pues se lleva también a trío con cosas que ya están surgiendo para este verano. Y pues básicamente son estas las formaciones.
E ainda non tivestes oportunidade de coñecer nos escenarios a outro grupo actual galego-italiano de dous na fronteira de Carme Penín e Mauricio Polsinelli?
Pois,
Proxecto Neo vai facer ese traballo de poñervos en contacto, de relacionar as dúas bandas galegas de composición galego-italiana.
Fantástico, encantanos a idea, moitas grazas.
Maravilloso.
Adriana, Julio, Ángela, Raúl, integrantes de Clásicos Libres, gañadores do certame Musicando Carballo Calero, moitísimas grazas, moitísima sorte, e desde logo, diálogo intercultural sempre. Despedimos-vos coa vosa música.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Moi boa tarde.
Boa tarde.
Duros pagábamos de alugar, era un terceiro andar ben folgao, pola parte de atrás o campiño e por diante a rúa San Xoán. O campiño e por diante a rúa San Xoán. No segundo vivía a peña china, a peña che a separos que sabía os frantes. Pedro estaba enfrente de la tienda naval. Lo segundo vivía,
lo segundo vivía,
la festiña,
tiña una festiña,
estábamos no Ferrol de 1916, mais acabamos de regresar. O prodixo agradecémoslo aos clásicos libres, con quen acabamos de falar. Agora continuamos.
Xulia era pintora e para contar a súa historia tomámosle emprestadas unhas palabras que publicou no El Progreso o xornalista Santiago Jaureguizar. Xulia acababa de perder en 1940 o que había de ser o primeiro e único fillo. Como estaba moi afectada, decidiu descansar en Lourenza, onde nacera en 1906, e os seus pais tiñan unha farmacia.
Dando un paseo polo campo, descubriu unha escola de ferrado, e ali na escola comezou a pintar un cadro.
Compensaba as sesións dos alumnos con tres galletas, e buscaba a sensación de austeridade, ao pintar directamente sobre táboas de contrachapado, e elixindo unha gama de cores que se moven nun arco limitado, entre o gris, o verde e o marrón.
O cadro recibiu a primeira medalla na Exposición Nacional de Belas Artes de 1941, despois de ser seleccionado entre 500 propostas.
Posteriormente viaxou a Berlín e a Bienal de Venecia. En 1942 pasou polo Río de Xaneiro, en 1948 e despois por Sevilla. Retornou a Lugo en 1962.
Dona Elvira Añeiro, moi boa tarde. A ver, que non escoitamos moi ben. A ver se así.
Tenen problemas de sonido?
A ver, agora escoitámonos. Agora escoitámonos ben.
A ver se agora.
Moitísimas gracias por... Sí, sí, perfecto. Moitísimas gracias por contestar a nosa chamada.
Non hai de que, non hai de que. É un placer axudaros.
Unha muller, Xulia Minguillón, é unha obra de arte, o famoso cadro titulado A Escola de Doloriñas. Cantas veces leva escuitado falar deses dous temas, Elvira?
Pois a verdade é que durante, agora que son xa maior, varias veces, claro, pero xa de neniña eu escoitaballe falar moito a miña avoa, máis que a miña nai, porque miña nai foi a que foi aluna ali naquela Escola de Doloriñas, se recorda a pintora. Pero miña avoa, cando éramos moi pequeniños, ela como xa non traballaba moito, pois contábanos moitas cousas, e entre elas sempre nos contaba, porque chamara moitísima atención, que Julia Minguillón era unha señorita pa eles, filla do boticario, que pintaba no Pedrón, ali nunha casa do Pedrón que lle chamaban a casa do Canterón, e eles vivían moi cerquiña, e tiñan prados por ali. Entonces, meu abuelo, que era o Coxo de Carballal, e miña abuela, Toña, iban a lindar as vacas, iban coller a herbe e demais. E sempre vían aquela señorita que pintaba e moitas veces lles pedía que importaríalles que o pintara. E, pois vamos a quedar un día para pintalo. E meu abuelo queríase vestir de gala para que o pintara o día que foi a, pousa, a posar logo, a facer ali de que o pintara. E ela dixolle, no, usted o día que veña para que o pinte ten que vir con eses pantalóns de pana cheos de terra e cheos de bula, tal cual anda usted todos os días no seu traballo. Así o quero pintar eu. E así foi como pintou. Pintou no a él, logo outro día pintou no cunhas vacas, que levaba dúas vacas xunguidas para levar, bueno, pois, para abonar o campo e para despois recoller o fruto. E pintou varias cousas con él. Entonces, miña abuela sempre nos relataba eso, a impresión que esa señorita lles causaba por ser filla de quen era, por ser diferente a outra xente do lugar, e sobre todo co amor e con aquilo que la pintaba. E estaba ensimismada, era como si non existira nada máis que a pintura, a paisaxe e todo eso, sabe?
Acabas de nombrar agora a túa avoa, non é?
Como?
O avó
era o que nombraste.
Sí, o avó meu era era Xusto, a Mieiro, conocido polo coxo de Carballal. Pero el morreu tendo eu 6 meses e nunca lle puiden escoitar nada. Pero miña abuela morreu tendo eu 11 anos e sí que de pequeniña pois lle contaba, nos contaba todas estas cousiñas, ao mellor tiña eu 7, 8, 9 anos. E a mamá sí, que lle levo preguntado, mamá, tú fuches a esta escola cando cuadro, porque incluso dicen que a mamá unha das que está no cuadro. Pero claro, mamá ahora pues, non está en situación de recordar esas cousas e demais, porque non ten la cabeciña como para recordalo. Pero sí que dicía, ai, gustábanos moito cando iba, porque claro, era unha festa que nos levaba galletas. E daquela galleta só as comían se estaban enfermos, que senón nas casas non as había, claro.
E hoxe en día, que sensación lle dá ver os cadros?
Hombre, pois dame unha sensación de que aparte de, bueno, pois da pintura e do mérito que poden ter, que eu tampouco non son gran entendida, pero sí o que reflexan, xustamente pois, as vivencias do lugar, a xente do lugar, que plasmaba a realidade. Entende? Era moi realista pintando, no que eu entendo e no que eu puiden apreciar sempre, porque xa lle digo, sempre que se nombra Julia Miguellón, pois para nós é algo como cercano, por eso, porque estuvo ali pintando, viviu coa xente do lugar, intercambiou moitas cousas, e claro, eso non tivemos tampouco tanta xente que tuvera ese don, esa oportunidade de poder interactuar con eles, entende? A xente maior. Entonces eu sempre de maior pues, valorei todo eso, todas esas cousiñas que me contaban de nena.
E agora, a ver se podemos falar máis a fondo desa escola de Doloriñas.
Mire, eu, claro, a escola de Doloriñas, eu na miña edad non a recordo, evidentemente. O que recordo de oírlles a mamá, e esa escola estaba en Villapol, non estaba aquí cerquiña, bueno, tampouco é lexos do pueblo, pero en un lugar que lle chaman Villapol, e o sitio era o campo, escuela do campo en Villapol. Entonces eles iban á escuela, que pasa? Que tampouco a veces iban todos os días, porque había que axudar nas fendas da casa.
Porque ata cando xa foi xona a escola?
Pois miña mãe foi hasta os 9 anos, porque aos 9 anos, no 41, marchou para San Xusto, para xunto duns tíos que non tiñan fillos, axudarlles un pouco as labores, mandaban algo á escuela, pero era chamar as vacas, o típico de antes, que non había eso de mandar a xente á escuela hasta os 14 anos. Entende? Como pasou na miña época, que era obligatorio. Daquela iban cando iban. E mitad das veces quedábanse, pois, para atender labores na casa, para chamar as vacas aos da casa e para axudar nas faenas.
Entón, a escola estaba en San Xusto, dicías?
Non,
A escola?
A escola estaba en Villapol.
En Villapol.
E sí. a nena de 9 anos, que iría á escola probablemente un ano... A ver,
non, iríalle máis, ao mellor desde os 6 ou 7 anos iban lle.
Máis sí, con 9 anos xa... xa acabou a historia da escola.
Pois sí, acabou a historia da escola, porque se foi para San Xusto, e despois en San Xusto mandaron algo a unha cabiali, pero pouca cousa, pouca cousa. E tuven outras tías, logo, irmás de mamá, que estaban nas mesmas condicións, es dicir, non era iso de ir diario á escola, ala, levantarse pola mañá e ir para a escola como única misión, non.
E vostede tivo tíos?
Como?
Vostede tivo tíos homes?
Solo un. O demais tuven tías. Tuven un tío home que vive hoxendía, e sí que ten a cabeza ben. O que pasa é que, claro, el tuvo en San Xusto primeiro, que foi o primeiro que mandaron para casa deses tíos, e despois, como era home, pois decidiron mandar a mamá para ali facer as laborías e axudarles, e a ese home, por ser home, darlle un oficio. Era moito o de antes, os homes sabía que darlles un oficio, e veu aprender a xastre aquí a Vilanova, con un tío del que se chamaba Vicente de Gallego, xastre, e aí tuvo toda a vida, pois, aprendendo a xastre, claro.
É que esos tíos, como recordan a mestra?
Bueno, eu, se lle digo, acordan unha señora, pois, bueno, seria, porque, claro, antes non se daba así tantas confianzas, que enseñaba ben, pero eu, se lle son sincera, tampouco... nunca cheguei a falar profundamente do que era pois, a maestra que facía a escola ou a escola en sí. o que me quedou foi de cando pintaban ali na escola, que estaban, bueno, pues chegaba aquela señorita, como levaba as galletas e os pintaba, era unha festa. Eso foi o que a mí me quedou, sabe? Porque eu, ese tío meu, pues eu era moi pequeniña cando xa se casou, marchou da casa e demais. A meu tío non lle teño oído moito da escola. Solo algo a miña mãe, pero mamá foi hasta os 9 anos, claro.
Daqueles nenos e nenas que están no cadro, é probable que ao mellor, pois, 3 ou 4 ainda continúen vivos.
Sí, continúan algúns vivos porque unhos son da familia de Cabaleiro, dúas, por lo menos dúas mulleres, e continúan vivas. Non sei nas condicións que están, quero dicir, nas condicións se a cabeza pues, está ao 100%, se recordan todo. E outra sí que está aquí en Vilanova, aquí mismo, pero, bueno, tamén está moi maior, e, bueno, non creo que recorde moito, mamá tampouco, e hai outro señor en Pousada, Casimiro do Lamelo, que tamén foi a esa escola que está no cuadro, pero tamén non está moi ben.
Pois parando de recordos,
está ben, non está mal.
Parando de recordos, cosas, contenos a nós como foron.
Quizá algunha das outras señoras, unha delas por lo menos vive en Foz, e outra non sei se vive fora, pero non teño eu agora demasiado trato, quero dicir, perdí un pouquiño a pista, pois sí que as conozco, pero últimamente non sei da vida delas, non sei que situación están, sabe?
Agora sí que chega un momento clave na entrevista, porque os entrevistadores queren botar leña ao lume e buscar algo de polémica. A ver.
Claro, estamos falando de recordos, pero queremos saber os teus recordos na escola, como foron?
Na escola, os meus, eu, por suposto, xa lles dixen que non fora a escola de Doloriñas.
O que queren é escoitar falar da súa, da escola de Doloriñas,
sí.
Xa falamos antes,
sí,
agora
pues,
queren saber da súa.
Eu da miña escola poido lle dicir unha cousa, miren, aquí o que en Lourenzán había a escola pública, como en todos os sitios, en Vilanova, digamos, pero... Había unha escola aquí en Tiagonce, como a quilómetro e medio, así que era dun señor coxo, particular, que chamaban Paco de Lousada. Entonces, as familias facían bastante esforzo porque había que pagar algo, e a mí mandaronlle máis a escola hasta os 11 anos, esa escola de pago, dese señor particular. E como a mí, pues fomos ao mellor 20 ou 30 ou 40 personas que eu teño as fotos, ademais. Entonces aí pues enseñábasenos as 4 reglas, principalmente geografía e unhas cuantas cousiñas. Xa lle digo, non era a escola pública. E recordo, pues teño bons recordos, exigencias, evidentemente, era bastante escrito todo e demais, pero eu sempre estaba contenta porque a min gustábame, sempre me gustou aprender a saber. Pero... con 11 anos pasáronlle aquí á escola de Vilanova. Entonces aquí na escola de Vilanova, bueno, pues xa había pues, o que cursaba 5º, o que cursaba 6º, o que cursaba 4º, cali na outra non. Vale. Eu vin e meterome no curso que creeron conveniente, porque non iba o curso coa edad, es decir, era os conocimientos que tú tiñas así te encaixaban. E así tuven hasta os 14 anos. Moi contenta e aprendendo, tocoume doña Maruja Gato, unha gran, gran profesora,
teñolle todo o cariño
do mundo.
Moi coñecida.
Bueno, pois moi coñecida foi profesora miña das miñas fillas, que me dá moito orgullo, porque é unha gran persona e unha gran maestra. E xa lle digo, mire, esta profesora, con 14 anos que eu tiña, acababa a escola. E dixome, e ahora que vas facer? E dixenlle, pois mire, a mí van mandar a aprender a coser, porque na miña familia non hai medios para estudiarme. E dixo, bueno, e se eu vou a túa casa... e falo con túa mãe, porque eu son filla de solteira, tiña mamá, e se eu falo con túa mãe, e che deixe ir estudiar, e eu che consigo unha beca, tú irías? Ai, eu encantada. Dixen, eu encantada. Entonces, esta señora veu o asunto de mamá, e dixolle, a ver, a isto. E a mamá dixolle, bueno, eu non poido moito, pero no pouco que poida, e de axudar, se picara queres ir estudiar, que vaya. Eu non poido tela mandando tempo, pero se quer estudiar, que vaya. E así foi, conseguiron unha beca de Barría de la Maza, que era máis grande que as outras, porque había as do Estado directamente, e había de Barría de la Maza. E conseguiron unha beca,
Y entonces eu fui a estudiar para Mondoñedo, para o Instituto de Mondoñedo. Encantada, estudiei, fui un boa estudiante, a verdad, porque creo que tiña unha responsabilidade despois de facer todo iso por min e confiar en min. E así lle tuven hasta que fixen o bachiller con beca. Gracias, e lle digo, a esta señora que foi a que iniciou, a que viu en min que diría formarme máis. Entonces eu
que maravillosa, que maravillosa maneira de poñerlle punto final a unha entrevista con esa visión tan positiva da escola.
Dona Elvira Amieiro, veciña de Vilanova de Lourenzá, a nosa mestra durante estes minutos. Moitas grazas.
Gracias a ustedes por contar conmigo. Foi un placer poder axudalos.
Neste momento de despedida, queremos dedicarle unha canción que se titula Vamos mundar o mundo. Canta unha artista brasileira descendente de familia galega e que agora vive en Madrid. Cantas voltas do mundo. Moi boa tarde.
Moi boa tarde. Boa tarde.
Nasce uma música a cada segundo e a esperança também. Vamos fazer tudo pra mudar o mundo. A gente pode fazer o bem. Se você quiser, a gente se junta. Quem sabe mais gente vem. Fazendo coisas que realmente importam, sem menosprezar ninguém. Vamos despertar que já não há mais tempo pra pensar em si só. Vamos despertar e viver cada momento, olhar pro nosso redor. Nasce uma música a cada segundo e a esperança também. Vamos fazer tudo pra mudar o mundo. A gente pode fazer o bem.
Coa música da Lucy Portela abrimos a porta de saída. Non esquezades que temos unha cita dentro de 7 días. Boa semana.
Protagonismo Neo. Chao.
Radio Burela, 107.7 FM.